бриз 9-нчи сана. Масихнинг мангу ғалабаси. Довуд саноси.
Худованд менинг Роббимга айтди. Йовларингни оёқларинг остига йиқитмагунча, сен менинг оң томонимда ўлтириб турган. Сенинг қудратли салтанатинг ҳассасин Худованд Сиондан узатиб юборган. Душманларинг ўртасида ҳукмрон бўлгил дея Jangovarlik kuningda sening xalqing muqaddas sinatda senga xohish bildirgay. Tong bag'ridan tushgan shabnam misoli yigitlaring sen tomon kelaverishgay. Xudovand ont ichgan va so'zidan qaytmas. Malik Sidq martabasi bo'yicha sen abadiy ruhoniysan. Rabbing sening o'n tomoningda o'tirar. Qahri kelgan kunda shoxlarni ezib tashlar. Xalqlarni u hukm etgan vaqtda yer yuzi jasadlar bilan to'lg'usin. Ulkan davlat boshlari majaq bo'lg'usin. Yo'l bo'yidagi irmoqdan suv ichib, mard boshini baland ko'tarib yurg'usin.